Da ni bilo knjige s kolesarskimi turami po matičnem Krasu, je ugotovil Miloš Stanković in kaj je naredil? Napisal je svojo, ampak ne samo za se, pač pa za vse navdušene in radovedne kolesarje. Drži, Miloš?
Ja, tako nekako pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni v studiju Radio Koper. V naslednjih minutah predstaviva knjigo S kolesom med kraškimi kamni. Je bilo težko izbrati naslov?
Ne, nikakor ne.
Lahko bi bilo med kraškimi borovci ali pa?
Ha? Ne, to ima malo, bo rekel, globlje pomen. Namreč, gledajte, ko smo se vrhli fanti na mountain bike, to pomeni ne samo na horsko-kolesarske ture, na gorsko-kolesarske kraje, bi rekel, ampak tudi smo začeli spoznavati s kolesom svojo bližnjo okolico. Uh-huh. In takrat so fanti želeli priti malo na Kras, spoznati Kras, in ker vsaka skupinca ljudi, čeprav je neformalna, mora imeti eno ime, uh-huh, smo rekli, ker stalno prebivamo Hume in lomimo menjalnike na kraških kamneh, da smo mi kraški kamni. Tako da nismo kraško kamenje, kraški kamni, in ima ta naslov en, bi rekel, rekli, dvojni, ja? Pomen.
Dvojni pomen. Pa tudi, ko razmišljamo o kamnih, nisem vedela, da govorite o ljudeh. Lahko omenimo tudi tiste skrbno obdelane kamne, ki jih najdemo v vaseh, ugrajene v hiške. In lahko govorimo o tistih kamnih, ki jih srečamo neobdelane na gmajni.
Tako je. Ko pridete na Kras, boste uživali in na gmajni med špičastmi kamnami in med vasmi, med tistimi obdelanimi. V knjigi so opisani predvsem ti obdelani. Ena od tur pa se dotakne tudi nekaterih kamnov, ki so na pol, namreč, ko se zapeljemo v kakšen kamnolom, ki je opisan v turi, srečamo oboje vrst kamnu.
Tako je. Kaj pa ljudje so tudi kot kamen?
Ja, krašovci smo trdni, nas ne premakneš kar zlepa, zato tudi so že naši predniki ostajali na tej zemlji in ostajamo taki.
Miloš, iz katere vasi prihajate?
Jaz prihajam iz Dutul, niso Dutovlje, ampak so prav Dutule.
Kdo bi pa rekel Dutovlje?
To bi rekli domačini. A Dutovlje? Ja, rečejo tisti, ko pride sem in dokar ne spoznajo domačina, dokar ne grejo v kakšno ušterijo in slišijo, ko govorijo domačini, pol ne vejo, ko se reče.
Pravite, da le domačin lahko dobro pozna okolico svoje vasi in naravne ali pa kulturne znamenitosti, ki so tistim enodnevnim obiskovalcem skrite, ostanejo skrite, in zato nas vabite na te pozabljene kolovoze, ste zapisali, da so to pozabljeni kolovozi.
Ja, zanimivo, ne?
Ja, zato verjetno, ker ni več toliko drobnice in krav, po katerih bi stopali kraški pastirji.
Jaz tudi rečem v hecu, da je preveč hasilcev, ne, vendar to v hecu, namreč tako, ko je zdaj zaraščen kraj, mislim, verjetno ni bil nekoli zgodovini, ne? In te poti enostavno zginjajo. Jaz sem prav zadovoljen, kada srečam na svojih potepanjih kakšnega in pohodnika in domačina, pa mahari, lovca ali pa hoznarja, da saj on gre skozi po teh poteh, in če še umakne kakšen kamen, isto kot delamo kolesari, tako da ne samo uničujemo zidov, ampak tudi ohranjamo te, bi rekel, že skoraj pozabljene poti, katere so v resnici na ljubo zapisane in narisane samo še v starih zemljevidih, nekatere. Mm-hmm,
res je. In koliko tur ste pa uvrstili v vašo knjigo S kolesom med kraškimi kamni?
Matle je zbranih 17 turc. Aha. 17 tu ni nič, nima nobenega pomena ta številka, ampak lahko je bilo dosti več, lahko je bilo dosti manj. Enostavno hotel sem narediti od enostavnih turc za ljudi, kateri pridejo samo za 2 urci na krasi in nimajo nobene kondicije, pa do recimo celodnevnih tur, ko si kolesar ali pohodnik vzame cel dan za obiskovanje Krasa in vandra okrog.
Vse razen ene ture se začenjajo na prostornem senčnem parkirišču v Dutovljah.
Tako, ja.
To je zanimivo, ne? Izhodišče, ampak ki ga lahko, kot ste rekli, prilagodimo tudi lastnim željam, ali pa če vidimo, da ne vem, da prihaja slabo vreme, ali skrajšamo, ne, te poti.
Tako, ja.
Ker obrnemo.
Ja, ker ture so narejene krožno, ne, kakor smo navajeni kolesari, tako da ne, da začneš v Dutovljah in končaš v Temnici in pol nima skonjeti nazaj, ker tiste železniške prohe, ki obstajale med prvo svetovno vojno, sploh ni več, ne? In pol se pa znajde, ali bo šel po isti poti nazaj, tako, zato so narejene so narejene kot krožne poti.
Lepo. Knjiga že podpira novo tehnologijo, ne? To moramo povedati, ne?
Ja.
S pomočjo računalnika pridemo do podrobnih informacij o poti. Kdo še sploh uporablja tiste zemljevide stare? A? Zdaj si moderni kolesarji že vse pogledajo prek računalnika in vnesejo v te napravice, kako jim že rečemo po
slovensko. Tiste napravice, GPS. Se pravi GPS, ja. GPS. Se svrti, ampak ljudje še zmeram najrajše imamo nekaj otipljivega v roki, nekaj resnično, kar ni odvisno od elektrike, ker elektrika ne zmeram lahko zafrkne in ostaneš brez baterij, ostaneš v hrapi, ne veš, nekje je sever, juh. Če pa malo se spoznaš v naravi, če imaš kakšno zemljevid v roki in ga znaš čitati, si pa kot doma, ne?
To se pravi, da je dobra kombinacija še vedno.
Ja, seveda, se tako je tudi narejena knjiga, da lahko greš na turco z njo v žepu, zato je tudi te velikosti bila narejena, zato je plastificirano vitek, zato so noter podrobno pot zelo podrobno predstavljena, se pravi tam nekje na 100 metrov natančno. Kdor pa ima GPS naprave, ni problema. Gre na spletno, podporno spletno stran, katera je ob knjigi. Noter v knjigi so spletne povezave in se prenese GPS sled in nadaljuje pa na tak način.
Vsak opis ture se začne statistiko, dolžina, čas vožnje, višinska razlika, težavnost. Potem sledijo zanimivosti o turi, pa opis poti, kot ste rekli, čez 50 metrov levo, pa skozi zid desno, pa tako naprej. In seveda še zelo zanimiv opis vasi, zanimivosti naravnih in kulturnih, ki jih srečamo na tej turi. Kdo vam je pomagal izbrskati vse te podatke? Naprimer o krajih, ker recimo, če izberemo neko določeno turo, vidimo, da na koncu nam opišete tudi recimo Šepulje, kdaj vse o vasi, kdaj je dobila ime, kdaj je bila prvič omenjena.
No, tle najbolj se moram zahvaliti stricu Google, ne? Namreč ne, ker najdeš vse, ampak sej je marsikje zapisano, ampak enostavno v današnjem cajti nimaš časa, da boš ti tam v knjižnici brskal, si zapisoval in te zadeve. Tako da na internetu najdeš, čeprav veš že recimo polovica teh stvari, ne veš pa po tankosti. In potem imamo tudi razne digitalne knjižnice, ki se to dobi, knjige stare, tle recimo, kar je opisovano noter bolj zgodovinskih stvari o prav te dutovske okolici, je iz tiste knjige, katero je izdal župnik Kjuder, kateri je bil to majo, zelo zanimivo, čtivo, ljudje imajo to, zdaj imam tudi jaz, ko sem jo prekopiral na črno in tako.
In vidim, da vas tudi arheologija zanima, tako da ste med točke na turi uvrstili tudi arheološka najdišča, pa stare kako se že, gradišča, gradišča,
stvar je taka, da ne moreš, ne vem, jaz ko
vsega se ne da,
ne vsega se ne da, ampak ko greš nekam na teren, si sploh pozabiš, da se, da bicikliraš, da vrtiš pedale, v glavnem, ko greš, greš v naravo, greš uživati, opazovati okolico, pozabiš vse na okoli sebe, zato so pa vse ture narejene izvan asfaltnih cest, ker na asfalti ne smeš pozabiti na okolico, ne, in dati si slušalke v šesa, pa vozi miško, ne.
Bog ne daj. In prav je, da ravno na to opozoriva, ne, vse tiste, ki naj jo poslušajo, da je res neprimerno kolesariti s slušalkami, kajti
potem ni, ne? Zelo nevarno. Prvo poskrbimo za svoje zdravje, pa naprej.
Tako. Za obiskovalce iz drugih koncev Slovenije ste dodali tudi en tak slovarček, vsakič, ne, spojasnili, kaj določeni izrazi pomenijo, recimo, kaj pomeni štirna, kaj je gmajna, spahnjenca.
No, to je bolj tako nakratko, bolj prav res nakratko, ali jih tudi recimo pil je en tak izraz, ker
ki ni nujno, da ga vsi razumejo.
Ja, to sem omenil zaradi tega, ker sem ne eden, ampak več njih je rekel, kaj pa tu pil piše, da tle pri pilu zaviješ desno, jaz ne vem, kaj je pil, in pol enostavno rečeš take, te izraze, saj malo, da jim razložiš.
Da jim razloži, ja. Ali pa kava, ne?
Ja, java.
Recimo zavite pri javi.
Ali ja, pri javi, ja, kdo bi si mislil, da ima tudi java. Mrz kakšen bi mislil, da kakšen strmotor tam java leži, pa ni tako. Res tako, ne.
Ja, ali pa da je treba spiti kavo.
Ali pa tudi tako, ja.
Ampak v vašem vodniku po Krasu ne najdemo samo teh domačih izrazov, nekaj sva jih zdajle naštela. Najdemo tudi eno angleško besedo. Geocache. točka. Tako. Kaj je ta geocatch točka?
Geocatch točka. Povejmo, pred leti, ko so Amerikanci zaprli svoj beli šum na GPS sprejemnik, no, o sprejemnikih, no, bom rekel, na oddajnikih na satelitih, od takrat naprej so dali na uporabo GPS tehnologijo tudi posameznikom, normalnim smrtnikom, ne samo ameriški vojski, in od takrat naprej imamo tam nekje na GPS sprejemniku natančnost do par metrov. To pomeni, da na 3 metre natančno veš, kje si v naravi, ne? Če nisi lih v neki hrapi, ker ni satelitov. In ko je to prišlo ven, se je razširila uporaba GPS sprejemnikov in tudi se je oblikovala ena skupina ljudi. Recimo, enostavno tako, jaz zdotul, ko sem, bi rad, vem, da je ena zanimiva točka, vendar ni nekjer opisan, neč, bi rad pa, da nek tujc, nekdo si prije tu lepo točko ogledati. Evo, ena taka točka je vojaški žihan, recimo na cesti proti Kreplem, katerega, reč mimo njega, ker je stran poti. In zdaj, je, obstaja ena škatlica, v to škatlico napišiš, da je to in to, daš dve majhne hračke noter, da pritehneš majhne otroke in tu skriješ. Zapišeš koordinate, jih daš na geocaching stran, katera obstaja in tam ljudje, ko bojo potovali mimo Dutul, bojo si tudi le vzeli te podatke, poiskali geocache zaklad, se upisali noter, ampak največ bojo odnesli s tem, ko bojo najdli eno zanimivo točko. In
to je taka igra v bistvu.
To je v bistvu igra za in staro in mlado. Ne? In učenje. Ja.
In učenje. Predlagam eno pesem.
Seveda.
Miloš, na to pa nadaljujeva s klipetom.
Tako je.
Gost Miloš Stanković nas vabi na pozabljene kolovoze na Krasu. Ture so tudi čezmejne, kot je čezmejen Kras. Na italijanski strani pa mnogokrat, Miloš, na začetku kolovoza že takoj naletimo na tiste znake zasebna lastnina.
Ja, kar zanimivo.
Kako je za to pri njih? Kako ste speljali potem ture po italijanskem Krasu?
Ture po italijanskem Krasu so speljane po planinskih poteh kaj, ki so označene. Enostavno ne poznam toliko zakonodaje njihove, da bi kar dovolil si in da bi usmeril človeka na neko parcelo, ker piše, da je vietato in pol, da bi ga kakšno strlo v ritko Maris Fračo, ne, mislim, se ne dovoliš tega. Zato v glavnem, kar je po Italiji, kar je speljano po Italiji, po kaj so vse označene lepo lično in pa je razlika med italijanskimi označenimi planinskimi potmi in našimi je ta, da je taka zakonodaja v Italiji ravno obratno od naše, se pravi vse dovoljeno, ker ni prepovedano. Prvnic je pa vse prepovedano, ker ti ne, mi izrecno dovolimo. Sem tako pohodnik kot planinc. Ko grem kot planinc s palcami prebadati rastlince ob peš poti, mi je dovoljeno. Ko grem s kolesom gor ali pa dol, pa jih ne prebadam, samo malo potlačem, pa mi ni dovoljeno. Tako da tle malo dvorezno, če gledamo malo na moralo, ni logično, skrehano s pametjo. Ampak tako je v Italiji pa, ko se malo preveč uniče pot, jo zaprejo prepovedano za ene in za druge in za tretje in za lovce in vse, in ko se narava pomore, potem pa spet odprto.
Tudi za motoriste, ne?
Tudi. Zato pa hodijo k nam.
Bi veljalo ta vaš vodniček promovirati tudi med italijansko govorečimi tržačani?
Zanimivo, gledaj, lih to vprašanje, ne, ko mi je postavil prejšnjo nedeljo.
Ga nisem poslušala.
Ne, seveda ne, ko smo govorila bolj italijansko, to indijansko italijanščino, ne. Jaz sem vse razumel, samo na začetku sem rekel, če boš ti govoril slovensko, pa samo kapiramo na konci. Smo se namreč, to je založnik to vrstne literature iz Trsta, solasnik knjigarne Librerija Transalpina. On se ukvarja samo s tem, je tudi avtor planinske poti, se pravi, ne planinske poti, ampak planinske pohodniške karte Carso Triestino in me povabil v svojo librerijo, kot reče. Me ni spustil cel dopoldan ven, ker sem samo del zanimiv, tam mi tudi prodaja te knjige on in me vabi na sodelovanje in verjetno bo prišlo do nekega stika in nadaljevanja.
Lepo nas veseli. Ne povem, da je vodnik opremljen tako z zemljevidi kot zelo lepimi fotografijami, kar pomeni, da na pot greste večkrat s fotoaparatom.
Vedno, nikoli brez fotoaparata, ko ga pozabim, se obrnem, grem domov oziroma končam turo, ker s fotoaparatom doživiš drugačno naravo, ne? Enostavno več vidiš, ne samo to, da iščeš tiste, kaj boš poslikal, ampak no, v resnici ja, iščeš in ne da bo samo ti odnesel, ampak da od te ture, na katero si recimo šel sam, da odnesejo dosti tudi tvoji domači, prijatelji in mogoče jim pade na idejo, da ponovijo tvojo turo in doživijo vse lepote narave, katere si doživil na tej kolesarski turi.
Koliko časa vi, Miloš, že kolesarite? Ste takoj pristali na gorskem kolesu?
To, ha ni majstra, ko bi takoj pristal na, na gorskem kolesu, namreč začneš od, bi rekel, skoraj z nič. Od tizga, da recimo hrez dutor proti pliskoci v največje marče in si misliš, da si, ne vem, primo ne vem koha, da si premaknu skalo in potem pa vidiš, da to ni tu, nabaviš nov bicikl in potem pa, ko začneš kolesariti malo po brezpotih, se pravi, po visoko horju že skoraj, tako pri nas, kot v Italiji, ker delamo s prijatelji, tam pa rabe že kolo, bicikl, tak, da te ne bo pustil na cedilu, se pravi. Res, da ga mi na kolesarski turi, recimo po Karnijskih Alpah ali pa po Julicah, dve tretjini nosimo na hrbtu hrib, ne, se pravi, da gre on na turo, ne ti, mora biti kolo 100%, zato pride tudi postopoma, no.
In prav v bistvu je bil vaš namen, če sem prav razumela, preusmeriti kolesarje z tistih bolj prometnih cest.
Ja, vsekakor. Vsekakor, o prometni kolovoze. Cesti, vse pogledajte, kaj vidimo. Ne? Vidiš te vasi, lepo urejena dvorišča, res čiste, čiste hostilne. Ko greš pa spoti ven, si pa zmatre naravo. Z ostanki zgodovine, z ostanki naših prednikov in tam ti začne delati domišljija. Si enostavno v svojem novem svetu. Pol pa ves utrujeno, prijetno utrujen prideš domov in to podoživljaš še lep čas.
Aha, to, kar ste zdaj le rekli, ste me spomnili na pasus iz vaše knjige, ko rečete, pridemo na gradišče in tam za trenutek postojimo in si predstavljamo, kako je bilo tukaj živeti pred 4000 leti.
Ja, pogledajte, ja, res je tako. Res je tako. Jaz, kada gremo s prijatelji, ko jim pokažem ta gradišča in to enostavno, rad dosti govorim, rad jim dosti povem, s tem se tudi sam malo izobražujem, bi rekel, malo naučim. In enostavno ljudje požirajo, ljudje poslušajo in prvo, ko je predstavljati si tle, kako je bilo takrat in takrat, ker če ne vidiš tista groblja kamna tam, to je to. Se pravi, enako delam sam, se usjedam in...
Poti ste speljali tudi mimo velikega števila kalov, ki so pogosti, ne, ki so bili nujni za preživetje
ja, se skoraj ne moreš
živine brzni, ja, nekoč. Zdaj te kali, počasi jih vasi obnavljajo, ne?
Ja, obnavljajo, bil je
dobili,
točno, bila so ta evropska sredstva in to se je obnovilo in iztrgalo pozabi, ne?
Katera je najvišja točka, ki jo dosežemo, če sledimo vašemu vodniku med ja, kraškimi kamni po krasu?
Na pamet? Ja. Veliko hradišče, pri Kakoški. Čeprav bi mrskačno rekel, da je ala, Trstelj najvišji.
Ja, to bi jaz rekla.
Bi vi tle na Koprskem rekli, da je Slavnik najvišji, tam le v tistem pohorju, pa ni. Ja. Tako, ja.
Kaj pa najdaljša tura, ki ste jo zaobjeli?
No, najdaljša je ta zadnja tura. Čeprav je enako vredna s tisto, katera pelje preko doline Raše na Tjer, kater je najvišji vrh v, tam v vrheh v naši Švici. Ne? Ja. In pa ta zadnja tura po sledih Prakrašovca, ker res vidimo.
Prakrašovca, ja. Vam najljubša tura?
Joj. To je isto, kot da bi jemu, to bi nekomu, ali rečemo mami ali pa tatu, ko ima pet otrok, rekel, no zdaj, kateri je tvoj najljubši otrok.
Razumem.
Vse so lepe, vsaka neki nudi, vsaka je tematsko zaključena, tako da vsaki...
Mogoče boste pa na to odgovorili, Miloš, vam najožji kolovoz, namreč. Eno fotografijo sem videla v tej vaši knjižici, na kateri so kolesarji prav odkole v vrsti in steza ne zgleda veliko širša od širine krmila, na obeh straneh pa kamnit zid belih kamnov.
No, to
kje je,
je
to? To mi zanima.
Ta ni prav najožje. Mrskjeri, samo je že toliko zaračeno, da ne, se ne prebije skozi. Ne? Bi rabo več kot 10 flik savo. No, ta je bila pa posneta neni od kolesarskih tur, ki smo imeli in smo šli po Pliskini poti. Nekaj smo se vozili, v glavnem pa smo pešačili, ker tam ni prav preporočljivo, da se kolesari in tista fotografija je bila prav namensko narejena, da pokažemo, kako smo mi spretni med takimi zidovi, je tisto široko balanco. V resnici smo pa hodili tam.
Vsekakor bolj priporočate ravno ta gorska kolesa, Ampak ali je možno te poti prevoziti tudi s tistimi kombiniranimi, ki so zdaj le vedno bolj popularna, taka, ne, potovalna, no, in hkrati, ja, zmorejo?
No, je, tako je.
Uspone.
Na vsaki turi, tudi kakšen meter asfalta, vendar na vsaki opisani turi so tudi pred deli, kjer že z horskim kolesom hreš težko, mora se stopiti. In zdaj ne bi se rad nakopal jeza mrz kakšna, ko bi šel recimo z enim trekking kolesom, ne, s katerim se da prepeljati vse ture, normalno, kjer se ne da, daš v primo široko in se malo sprehodi, vse ni težko. Ne. Se pravi, zali zaradi tega, da ne bi nekdo rekel, na, glej, me je peljal s trekking kolesom na tu špičasto kamne, zaradi tega je bolj omenjena kot gorsko kolesarske ture in zato je bicikle. Ne.
Kaj pa, kateri pa je po vaše najbolj raven kolovoz na Krasu? Cesta, mogoče cesta. Najdaljša in ravna. Veste, na katero namigujem? Sežana Bazovica? Resljiva?
Sežana Bazovica? Ja, lahko da je, ja.
Kaj ni tako, na zemljevidu? Vredno... Tudi na vašem zemljevidu opisali ste jo?
Ja, vredno.
Izstopo malo, ne?
Ja, dolgočasno, ne? Še dobro, da je kakšen kamnolom mest, da se ostaviš, da pogledaš, še dobro, da so ti stari kamni.
Ampak, ko začnemo brati, katere živali lahko srečamo na poti, sploh ni več dolgočasno, ne? Medved, šakal, kače, divji prašiči, nemarni ljudje.
Mrz katera ne srečamo več, ne? Ampak veliko večino ja. Jaz pravim, bodimo zadovoljni in srečni, ko srečamo enega od teh. Kolesari smo skoraj neslišni. Če greš peš, te slišijo, kolesa ne zaznajo, enostavno, več kot sem že omenil, da srni prideš na 4-5 metra in polka nekrat se zdrzne, pa odskoče. Enostavno te ne sliši, ker tisti zvok je pritleh. Tako sem na mojo srečo, bom rekel, srečo tudi par medvedkov, sicer ne na Krasu, ampak gor nad Pivko, smo si tudi gledali iz oči v oči na 4 metre, vendar poli, ker ni bilo mame v bližini, smo se obrnili vsak na svoj kraj, ampak smo bili, vsaj jaz sem bil srečen, da sem jih srečil, tako da lahko imam kaj zdaj zapovedati. In drugače, pa kaj, tiste živalice, kakor so kače in tiste, no, in pa ne smemo pozabiti na klope, ne, to pa zmeraj rad upozorim, ne bojte se velikih zveri, bojte se tam malih in tiste so navarni.
Ja, zanimivo. Kateri pa bi bil najbolj primeren čas za kolesarski obisk Krasa? Zagotovo ne ti vroči dnevi, ki smo jih preživljali.
Lih te vsaj reč, jaz bi rekel tako, no, lih obratno prašal, ne. Predvsem na te vroči poletni dnevi. Pridite na Kras po zimi, ko je v večini države, kadar je slabo vreme in sneh. Dobro, kadar je mhla, bomo šli pa v Ljubljansko kotlino, kot je sigurno obratno, če ne pa normalno, vse znam Kras potem jesen, pomlad in zmeren, ko so temperature tam do 32 stopinj. Tudi 36 se da odpeljati, samo pol pa priješ tak, da primeš knjigo in zalučiš prvi horem. Nima smisla in rečeš, beži Miloš, še tisto knjigo nekam.
Imate kakšen priljubljen kamen na vaši poti?
Priljubljen kamen?
Ja, seveda, Latvice.
Ja, pogledaj, škrapelj je prav povsod dosti, ne samo prnas. Lih prejšnji mesec sem bil na San Simeonu, to je na enem hribu nad Huminom, ne? Poznajo ljudje, ki je Gemona, za Humin upam tudi. In zanimivo, tam na 1600 metrih visoko, tudi na skala apnenčasta in škrapla. Sem rekel, ma glej, se počutim kot doma tle.
Kot doma se počuti. Zdaj pa je sploh lepo, ko bo začel ruj dobivati jesenske barve, ne?
Takrat je en najlepših, najlepših cajtov. Prijatelji me pokličejo, gremo, se odpravimo, gremo recimo po eni od teh opisanih tur tudi in pravijo fantje, frajlav z Ljubljane pravijo, da ga ni lepšega, kako kar iti čez mali medvejk in skozi roj in direktno do trst, v trst prideš in poli samo še pa to čez prste morja in tura z rojem in z morjem je zaključena.
Krasno. Povejte, a sem prav razumela, knjiga je že doživela ponatis in tokrat ste vanjo vtaknili še informacije o nekaterih vinarjih, o nekaterih gostincih, ki so želeli sodelovati, to je pa res zanimiva promocija, ne? Tudi zanje.
Ja, knjiga je prvo išla v majhni nakladi, nisem pisatelj, ne poznam tega območja, išla je v samo založbi, tako da doma je familija, treba tudi njih prehraniti, ne samo tisti bicikl, kateri rabijo vsak mesec par 100 evrov, ne? Upam, da zdaj žena ne bo poslušala in slišala te vsote, ampak pol greš samo za ložbo in greš majhno naklado in pol se pa tu, ko je prva bila recimo razprodana v par dnevih, pol pa si zaželiš spet ponatisniti in še mrskomu drugemu predstaviti zadevo.
Jaz upam, da bodo tudi, ker sem prepričana, da knjiga ni zadnja, da ta kolesarski vodniček ni zadnji, Miloš Stanković, pozivam, ne, tudi vinarje in gostince, da se vam pri tem projektu pridružijo.
Upam, da bo kdo slišal, zadal sem si trilogijo in bo še kaj prišlo.
Miloš, ampak v bistvu lahko omenjene ture. V knjigi. Tudi prehodimo. Tako da lahko knjiga pride prav tudi pohodnikom.
Vsekakor. Glede, zdaj v zadnjih dnevah, ko tudi le sem prodajal na nekaterih stojnicah, so glavno kupovali pohodnike, ker so videli zanimive poti, zanimive odseke, sem treba narediš celo turo. Vse sprehodiš.
In zanimive vaše navedbe zanimivosti na poti. Ne?
Ja, to mu je sestavljene del ture. Ne?
Tako, že to lahko premami tudi pohodnike, ki jim knjigo S kolesom med kraškimi kamni priporočam. Tudi za sprehode, tiste lepe jesenske in nasploh. Miloš Stanković, pogledajte na uro, 12 in 2 minuti bo. A? Ja, je šlo pa hitro.
Saj za kosilo.
Sva pa hitro prekolesarila.
Smo šla hitro skozi. Tlajn
pogovor. Predstavila sva kolesarski vodnik. Platnice so modre. A imate vi še kakšno modro sporočilo za konec za naše poslušalce kolesarje?
Jaz pravo sem tako, ljudje, pejte v naravo, uživajte v naravi, tam je nekaj najlepšega, kar lahko doživiš. Nekaj je tako pišejo časniki in tako govorijo, ampak ko zaslišiš tišino in ko zaslišiš vse okoli sebe, tisti mir, ma ne da filozofirno, da najdeš nek notranji mir, ampak je nekaj druza, nekaj lepa. Kakor planinci, ko hodijo v hribe in tudi sam sem se zelo to, ko pogledam v dolino, si rečem, glej, kaj pa delijo spoh ljudje tam dol, ko je tle tako lepo. Tako, knjiga v roko, ali to, ali pa kakšno drugo, pejte malo ven, 200-300 metrov od vaše hiše je že narava popolnoma drugačna in to v vsakem vremenu, tako drži v soncu. Pejmo ven in živimo.
Vsak dan drugače. Hvala lepa. Miloš Stanković, prijetno je bilo kramljati z vami.
Hvala za povabilo.